สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mindset the New Psychology of Success โดย Carol S. Beck PhD เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงประยุกต์ที่เชื่อมงานวิจัยด้านแรงจูงใจการเรียนรู้และพัฒนาการของมนุษย์เข้ากับชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบแกนสำคัญของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างความเชื่อแบบตายตัวและความเชื่อแบบเติบโตได้เบคอธิบายว่าวิธีที่คนตีความพรสวรรค์ความฉลาดความล้มเหลวและความพยายามส่งผลต่อการเรียนการทำงานกีฬาความสัมพันธ์การเลี้ยงดูเด็กและภาวะผู้นำสั่งสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือความสำเร็จแบบปลุกใจแต่เป็นการเสนอกรอบคิดที่มีรากจากงานวิจัยทางจิตวิทยาโดยชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากไม่ได้ติดขัดเพราะขาดศักยภาพเท่านั้นแต่อาจติดอยู่กับวิธีประเมินตัวเองที่แคบเกินไปจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกการรับคำวิจารณ์และการอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเชื่อแบบตายตัวและความเชื่อแบบเติบโตได้เปลี่ยนวิธีอ่านสถานการณ์เดียวกันแนวคิดหลักของเดวิกเริ่มจากการแยกความเชื่อ2แบบเกี่ยวกับความสามารถความเชื่อแบบตายตัวมองว่าความฉลาดพรสวรรค์หรือบุคลิกภาพเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ค่อนข้างคงที่เมื่อคนคิดเช่นนี้ความท้าทายจะไม่ใช่พื้นที่ฝนแต่กลายเป็นการสอบวัดคุณค่าในตัวเองงานที่ยากจึงน่ากลัวเพราะความผิดพลาดอาจถูกตีความว่าเป็นหลักฐานว่าเราไม่เก่งพอกันข้ามความเชื่อแบบเติบโตได้มองว่าความสามารถพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้กลยุทธ์ที่ดีความพยายามและเวลาความล้มเหลวจึงไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายแต่เป็นข้อมูลว่าต้องปรับอะไรสำคัญคือเดวกไม่ได้บอกว่าทุกคนเหมือนกันหรือพรสวรรค์ไม่มีอยู่จริงเธอชี้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับพรสวรรค์ทำให้คนตอบสนองต่ออุปสรรคต่างกันคนที่ยึดติดกับภาพลักษณ์ว่าเก่งอาจหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ดูไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่ให้คุณค่ากับการพัฒนาจะยอมอยู่กับความยากได้นานกว่าเพราะเห็นความไม่รู้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนประเด็น2ความพยายามมีความหมายเมื่อเชื่อมกับกลยุทธ์การฝึกและการรับข้อมูลย้อนกลับหนังสือไม่ได้เสนอว่าเพียงพยายามมากขึ้นก็จะสำเร็จเสมอประเด็นที่ละเอียดกว่าคือความพยายามต้องถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การฝืนทำซ้ำโดยไม่เปลี่ยนวิธีในกรอบความเชื่อแบบตายตัวความพยายามมักถูกตีความในทางลบต้องพยายามแปลว่าไม่เก่งโดยธรรมชาติแนวคิดนี้ทำให้คนบางคนเลือกงานง่ายเพื่อรักษาภาพว่าตนมีความสามารถแต่ในกรอบความเชื่อแบบเติบโตได้ความพยายามเป็นเครื่องมือสร้างทักษะเมื่อผลลัพธ์ไม่ดีคำถามจึงเปลี่ยนจากฉันไม่มีความสามารถใช่ไหมไปสู่ฉันใช้วิธีใดอยู่และควรปรับตรงไหนแควกยังทำให้เห็นว่าคำชมที่เน้นความฉลาดหรือพรสวรรค์อาจทำให้คนกลัวเสียสถานะขณะที่การให้ความสำคัญกับกระบวนการเช่นวิธีคิดความอดทนการแก้ปัญหาและการรับคำแนะนำช่วยให้ผู้เรียนยึดโยงคุณค่ากับการพัฒนานี่เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกใช้มากในโรงเรียนและการฝึกอบรมเพราะมันเปลี่ยนภาษาในการประเมินจากการติดป้ายคนไปสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ปรับปรุงได้ประเด็น3การศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กต้องสร้างพื้นที่ที่ความผิดพลาดไม่ทำลายตัวตนหนึ่งในส่วนที่มีอิทธิพลมากของหนังสือคือการนำแนวคิดเรื่องความเชื่อใช้กับครูพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กแควกอธิบายว่าเด็กเรียนรู้ความหมายของความสามารถจากปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชมว่าเด็กฉลาดเก่งหรือมีพรสวรรค์เป็นหลักเด็กอาจเรียนรู้ว่าคุณค่าของตนอยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าทำได้ง่ายและไม่ผิดพลาดเมื่อเจองานยากเด็กจึงอาจถอยเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์ในทางตรงกันข้ามหากผู้ใหญ่สนใจวิธีคิดความพยายามที่มีทิศทางการลองกลยุทธ์ใหม่และการเรียนจากคำวิจารณ์เด็กจะค่อยๆเห็นว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกได้หนังสือจึงเน้นการเปลี่ยนคำพูดและสภาพแวดล้อมมากกว่าการสอนให้เด็กคิดบวกเฉยๆแนวคิดเรื่องยังทำไม่ได้เป็นตัวอย่างที่สำคัญเพราะเพิ่มมิติของเวลาเข้าไปในความไม่รู้เด็กไม่ได้ถูกนิยามด้วยผลลัพธ์ปัจจุบันแต่ถูกเชิญให้มองตัวเองเป็นผู้เรียนที่กำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามการสร้างบรรยากาศแบบนี้ต้องจริงจังกับมาตรฐานด้วยการให้กำลังใจโดยไม่มีการฝึกและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนไม่ใช่ความเชื่อแบบเติบโตได้ตามความหมายของหนังสือประเด็นองค์กรกีฬาและความสัมพันธ์ความเชื่อเรื่องความสามารถกำหนดวัฒนธรรมการตอบสนองต่อปัญหาแวกขยายแนวคิดจากห้องเรียนไปสู่พื้นที่ที่มีการแข่งขันและความคาดหวังสูงเช่นธุรกิจกีฬาและความสัมพันธ์ส่วนตัวในองค์กรความเชื่อแบบตายตัวอาจทำให้ผู้นำต้องการพิสูจน์ว่าตนเหนือกว่ามากกว่าจะสร้างระบบที่คนเรียนรู้จักกันได้เมื่อสถานะสำคัญกว่าการเรียนรู้ความผิดพลาดจะถูกซ่อนคำวิจารณ์จะถูกมองเป็นการโจมตี และคนในทีมอาจเลือกปกป้องภาพลักษณ์แทนการแก้ปัญหาในทางกลับกันวัฒนธรรมที่ยอมรับการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการฝึกการถามคำถามการวิเคราะห์ความล้มเหลวและการปรับกลยุทธ์ในกีฬาหนังสือชี้ให้เห็นว่าพรสวรรค์เริ่มต้นมีความหมายแต่ไม่เพียงพอหากนักกีฬาไม่ยอมฝึกรับคำแนะนำหรือแก้จุดอ่อนในความสัมพันธ์ความเชื่อแบบตายตัวอาจทำให้คนคิดว่าคู่ที่เหมาะสมต้องเข้าใจกันเองโดยไม่ต้องปรับตัวความขัดแย้งจึงถูกตีความว่าเป็นหลักฐานว่าความสัมพันธ์ผิดพลาดส่วนความเชื่อแบบเติบโตได้เปิดทางให้เห็นความสัมพันธ์เป็นทักษะร่วมกันที่ต้องสื่อสารฝึกฟังและรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวคิดนี้อยู่ที่การใช้แบบง่ายเกินไปและละเลยบริบทจริงแม้ mindset จะมีอิทธิพลสูงแต่การอ่านอย่างรอบคอบควรมองเห็นข้อจำกัดด้วยแนวคิดเรื่องความเชื่อแบบเติบโตได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะบรรลุผลลัพธ์เหมือนกันหากพยายามมากพอชีวิตจริงมีปัจจัยด้านทรัพยากรสุขภาพเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมคุณภาพการสอนและโอกาสที่ไม่เท่ากันหากนำหนังสือไปใช้แบบตื้นอาจกลายเป็นการบอกให้คนรับผิดชอบทุกความล้มเหลวด้วยตนเองโดยไม่มองเงื่อนไขรอบตัวอีกปัญหาหนึ่งคือสิ่งที่มักถูกเรียกว่าความเชื่อแบบเติบโตได้แบบปลอมคือการพูดถึงความพยายามในเชิงบวกแต่ไม่เปลี่ยนระบบการสอนการให้คะแนนการทำงานหรือการให้คำแนะนำจริงเวกเองให้ความสำคัญกับกระบวนการไม่ใช่คำขวัญดังนั้นการใช้แนวคิดนี้ให้เกิดผลต้องเชื่อมความพยายามกับกลยุทธ์ที่เหมาะสมการฝึกที่มีคุณภาพข้อมูลย้อนกลับที่นำไปใช้ได้จุดแข็งของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การแก้ทุกปัญหาแต่อยู่ที่การเปิดเผยกลไกทางความคิดที่ทำให้คนหลีกเลี่ยงการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มแต่มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับครูพ่อแม่โค้ชผู้จัดการและคนที่ต้องทำงานกับการพัฒนาศักยภาพของผู้อื่นผู้อ่านทั่วไปก็ได้ประโยชน์หากต้องการเข้าใจว่าทำไมตนเองจึงหลีกเลี่ยงงานยากกลัวคำวิจารณ์หรือผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการต้องดูเก่งตลอดเวลาประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตนเองและผู้อื่นจากการตัดสินความสามารถแบบถาวรไปสู่การตั้งคำถามเรื่องวิธีฝึกกลยุทธ์และขั้นตอนถัดไปประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้เห็นว่าแรงจูงใจไม่ได้เกิดจากความมั่นใจลอยๆแต่เกิดจากความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความสามารถเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมาก Mindsetโดดเด่นเพราะมีจุดยืนทางจิตวิทยาชัดเจนและนำแนวคิดเดียวไปวิเคราะห์หลายบริบทอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้รวบรวมเคล็ดลับจำนวนมากแต่เจาะลึกกรอบคิดเดียวที่อธิบายพฤติกรรมได้กว้างจุดต่างสำคัญคือหนังสือไม่เพียงบอกให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จแต่ชวนตรวจสอบวิธีที่ผู้อ่านตีความความล้มเหลวความพยายามพรสวรรค์และการเรียนรู้ในชีวิตจริงๆคุณต้องการสนับสนุน Carol S. Dweck PE คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่